Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα και πάλι. Καλή κατηχητική χρονιά να έχουμε. Και δόξα τω Θεώ να πούμε που μπορούμε και ξεκινάμε τις ομιλίες και φέτος. Όλες οι ομιλίες της Εκκλησίας μας θα γίνονται κανονικά και ελπίζουμε πρώτο Θεός να τελειώσουμε χωρίς κανένα απρόοπτο όπως είχαμε το περσινό, γιατί ακόμα ζούμε σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, πέρσι είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για την Αποκάλυψη. Είχαμε κάνει 8 ομιλίες. Σήμερα θα κάνουμε την 9η ομιλία και την 1η ως νέα κατηχητική σεζόν. Όμως όλο αυτό το γεγονός που ζήσαμε αυτούς τους μήνες μου έδωσε και κατάλαβα κάτι, ότι στα λόγια είμαστε ωραίοι. Διαβάζουμε, ακούμε ομιλίες, αλλά δυστυχώς την πλειοψηφία των ανθρώπων είναι αυτό που λέει ο λαός μας, από τον αυτή μπαίνει, από το άλλο αυτή βγαίνει. Και αυτό γιατί? Γιατί έχουμε κάνει μία θρησκεία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του καθενός μας. Και δεν ζούμε εκκλησία, αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε μία θρησκεία. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι θα συνεχίσουμε το θέμα μας, αλλά θα ήθελα πιο πολύ να το κάνω βιωματικό και όχι τόσο θεωρητικό. Είχα σκοπό να το έλεγα στίχο-στίχο, κεφάλαιο με κεφάλαιο και όσο μας πήγαινε. Δεν θα το κάνω ακριβώς έτσι, αλλά θα προσπαθήσω να το δώσω έτσι την Αποκάλυψη, το όλο το θέμα αυτό, για να γίνει κατανοητό. Βιωματικά όμως, όχι γνωσιολογικά. Λοιπόν, χρειάζεται νομίζω μια μικρή έτσι περίληψη, επανάληψη, για να θυμηθούμε τι είπαμε, πού βρισκόμαστε, για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Η Αποκάλυψη είναι, το λέει και η λέξη, Αποκάλυψη. Δεν είναι ανακάλυψη, είναι Αποκάλυψη του Θεού. Το αγνοούμε. Γιατί εμείς ανακαλύπτουμε πράγματα που αρέσουν σε μας, που μας συμφέρουν, που μας βολεύουν δηλαδή κάποια πράγματα. Αλλά η Αποκάλυψη όμως είναι Αποκάλυψη. Και η Αποκάλυψη δίδεται από τον Θεό, όχι στον καθένα. Δίδεται σε ορισμένους ανθρώπους που επιλέγει ο Θεός και δίδει την Αποκάλυψη ο Θεός για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό. Όχι έτσι για να κάνει επίδειξη αυτός ο οποίος προφητεύει. Και πρέπει να έχουμε το μυαλό μας ότι η Αποκάλυψη δεν είναι μαντεία. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο το οποίο αποκαλύπτει αυτά που ο Θεός θέλει να πει στους ανθρώπους. Αυτά που ο Θεός ξέρει ότι ο άνθρωπος μπορεί να τα κατανοήσει. Αλλά δεν παίρνουμε την Αποκάλυψη ξεκομμένη, δεν τη διαβάζουμε έτσι, ένα βιβλίο, λέμε, της Αγίας Γραφής. Η Αποκάλυψη είναι μέρος ενός συνόλου που λέγεται Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Δεν είναι μονάχα χρονολογικά το τέλος της Αγίας Γραφής, αλλά είναι και νοηματικά. Αυτό που μας λέγει, τελειώνει όλη η Αγία Γραφή. Έχει δηλαδή η Αποκάλυψη, εμπεριέχει μέσα της όλη την Αγία Γραφή. Θα το δούμε παρακάτω. Άρα, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε βασικά στοιχεία της Αποκάλυψης, είναι ότι πρέπει πρώτον να γνωρίζουμε την Αγία Γραφή. Πράγμα που είναι δύσκολο. Όσο και να διαβάζουμε, όσο και να μελετούμε, δεν θα μπορέσουμε, νομίζω, να μάθουμε την Αγία Γραφή. Όχι απλώς να τη διαβάσουμε, αλλά να τη μελετήσουμε, να τη μάθουμε. Δόξα τω Θεώ, υπήρξαν αυτοί οι μεγάλοι άγιοι της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος και όλοι αυτοί οι μεγάλοι. αυτά τα πνευματικά τέρατα της Εκκλησίας μας, οι οποίοι γνωρίζαν την Αγία Γραφή και έτσι μπόρεσαν και μας δώσανε έτοιμη τροφή για να μπορούμε εμείς σήμερα να μιλάμε και να καταλαβαίνουμε. Η Αγία Γραφή λοιπόν την μελετάει κάποιος έτσι όπως μελετάει την Αγία Γραφή, την Αποκάλυψη. Την μελετάμε έτσι όπως μελετάμε την Αγία Γραφή. Και η Αγία Γραφή, ξέρετε, δεν είναι ένα ξέφραγο αμπέλι. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα στην Αγία Γραφή, να παίρνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει και να το παρουσιάζει όπως αυτός θέλει. Θυμηθείτε λίγο την παραβολή των κακών γεωργών, όπου τους έδωσε ο Κύριος, λέει, έναν αμπελώνα και έσκαψε γύρω-γύρω, έβαλε τα σύνορα, έβαλε τον πύργο, το θυμάστε, έτσι, να μην το επαναλαμβάνω και περνάει ο χρόνος. Έβαλε σύνορα, έβαλε νόμο. Δεν είναι λοιπόν ξέφραγο αμπέλι να κάνει, επαναλαμβάνω, ό,τι θέλει ο καθένας. Ποιος είναι ο καθένας? Παράδειγμα, οι Προτεστάντες. Εάν συμφωνήσουν, λέει, 50 άνθρωποι, Προτεστάντες, έτσι, εάν συμφωνήσουν σε κάτι γενικό στις ιδέες τους πάνω στην Αγία Γραφή, μπορούν να ιδρύσουν μια εκκλησία. Γι' αυτό έχουμε το περίεργο τραγελαφικό να έχουμε 2.000 προτεσταντικές παραφιάδες. 2.000. Γιατί συμφωνούν 50 άνθρωποι, κάνουν μια εκκλησία. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, χωρίς θέλω να καυτηριάσω, συμφωνούν 50 άνθρωποι που θα συμφωνούν στην Ελλάδα κατά της Μάρσκας, κάνουν μια ίδρυση, δίνουν μια εκκλησία και λένε μια ονομασία. Είναι νόμιμη στους Προτεστάντες. Άλλος πάλι, ο Μωάμεθ, αυτός που ίδρυσε τον Ισλαμισμό, πήγε, πήρε κάποια στοιχεία από την Αγία Γραφή, αυτά που τον βόλευαν, έβαλε και από το μυαλό του, είπε τι είπε και έκανε τον Ισλαμισμό. Και ο κάθε ένας από μας παίρνουμε από την Αγία Γραφή ό,τι θέλουμε. Θέλω να σας βλέπω. Παίρνουμε λοιπόν ό,τι θέλουμε, όποτε θέλουμε και ό,τι μας βολεύει. Και κάνουμε έτσι, ωραία, περνάμε. Δεν είναι λοιπόν έτσι. Η Αγία Γραφή γράφτηκε για κάποιον συγκεκριμένο λόγο. Και αυτό πρέπει να το καταλαβαίνουμε, να το ξέρουμε. Πότε γράφτηκε. Είναι βασικό στοιχείο αυτό, θα το καταλάβετε γιατί. Το περιεχόμενό του. Δεύτερο. Και τρίτο, σε ποιους αναφέρεται. Τρία βασικά στοιχεία. Το πότε γράφτηκε η Αγία Γραφή ξεκίνησε να γράφεται από το 1200 π.Χ. από τον Μωυσή. Ολοκληρώθηκε ως κείμενο το 100 μετά Χριστού. Δηλαδή 1300 χρόνια. Σε μια εποχή που δεν υπήρχε το ίντερνετ, δεν υπήρχαν τηλέφωνα, δεν υπήρχαν φαξ, δεν υπήρχε το τυπογραφείο, δύσκολες συγγραφή τότε, δεν υπήρχαν εκεί οι άνθρωποι να ξέρουν γράμματα και ένα σωρό πράγματα δεν υπήρχαν. Και το θαυμαστό είναι ότι μέσα σε 1300 χρόνια, μέσα από αυτούς τους δεκάδες ανθρώπους που γράψανε, έχει μια θαυμαστή σειρά. Το ένα ερμηνεύει το άλλο. Για να καταλάβεις αυτό, έρχεται το άλλο και το εξηγεί. Λες και ένα όρατο χέρι, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, είναι πίσω από όλα αυτά και συγγράφει. Και ξέρετε κάτι, η Αγία Γραφή μπορεί να τελειώνει ως κείμενο το 100 μετά Χριστού, με την Αποκάλυψη δηλαδή, περίπου. Αλλά συνεχίζεται και μέχρι σήμερα. Πού? Μέσα στην Εκκλησία. Θα το δούμε και αυτό με αφορμή την Αποκάλυψη. Το περιεχόμενο λοιπόν εντάχει, για να καταλάβετε λίγο, για να μπορείτε να μπείτε και λίγο στο Πνεύμα, για ποιο λόγο υπάρχει η Αποκάλυψη, η Παλιά Διαθήκη. Έχει κάποια στοιχεία μέσα, τα οποία στοιχεία αυτά με έναν διαφορετικό τρόπο επαναλαμβάνονται πάλι στην Καινή Διαθήκη και με έναν διαφορετικό τρόπο επαναλαμβάνονται μέσα στην Αποκάλυψη και με έναν πάλι διαφορετικό τρόπο, αλλά με την ίδια σειρά επαναλαμβάνεται μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας και με τον ίδιο τρόπο επαναλαμβάνεται μέσα στον κάθε ένα από εμάς όταν πούμε να ξεκινήσουμε μια πραγματική συνειδητή χριστιανική ζωή. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο, το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης είναι η Γέννηση. Η Γέννηση ξέρουμε όλοι, μας μιλάει για τη δημιουργία του κόσμου και τελειώνει με την εκλογή του Αβραάμ και του αγαπητού λαού του Θεού, του εκλεκτού λαού του Ισραήλ. Τελειώνει κάπου εκεί πριν ξεκινήσει ακόμα, πριν ολοκληρωθεί το Ισραήλ, ο Ισραήλ, αλλά με την Αίγυπτο. Έχουμε έναν Θεό που παρουσιάζεται στον Αβραάμ, στον Ισάκ, στον Ιακώβ, στον Λότ, στον Νοέ, αλλά ένα θα λέγαμε πρόσωπο Θεό. Δεν δίδει ο Θεός παραπάνω στοιχεία από αυτά που έχει ανάγκη εκείνη τη στιγμή μονάχα και συγκεκριμένα κάποιοι άνθρωποι, όχι σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο βιβλίο, εδώ είναι ο καθένας μας, όταν ξεκινάει και αρχίζει το υπαρξιακό πρόβλημα, γιατί ζω, ποια είναι η πορεία μου, πού πηγαίνω, είναι αλήθεια αυτά που λέει η Εκκλησία μας και ούτω καθεξής. Το δεύτερο βιβλίο είναι η Έξοδος. Είναι η εμφάνιση, η ιστορική εμφάνιση του Θεού στον κόσμο. Στον κόσμο, όχι στο πρόσωπο. Δεν εμφανίζεται μόνο στον Μωυσή. Εμφανίζεται με τις 10 πληγές του Φαραώ σε ολόκληρη την Αίγυπτο. Εμφανίζεται πάνω στο όρο Σινά, που βοντάνε, αστράφουνε με τις 10 εντολές. Εμφανίζεται με την Νεφέλη, η οποία το βράδυ έκαιε και την ημέρα ήταν μια νεφέλη, η οποία όποτε σηκωνόταν και ξεκινούσε, ξεκινούσαν και οι Εβραίοι. Και όταν σταματούσε, σταματούσαν οι Εβραίοι. Έχουμε λοιπόν την ιστορική εμφάνιση του Θεού μέσα στον κόσμο. Κάτι έτσι έχουμε και εμείς όταν αρχίζουμε να ερευνούμε το υπαρξιακό μας πρόβλημα. Στη συνέχεια υπάρχουν τα βιβλία τα νομικά, όπου υπάρχει η περιχαράκωση αυτού του λαού, του εκλεκτού λαού, να μείνει στον έναν Θεό, το πώς πρέπει να πορεύεται ο νόμος, ο μοσαϊκός νόμος και ούτω καθεξής. Να μην το... Έχουμε τα ιστορικά βιβλία που έχουν την εξέλιξη. Δεν είναι η ιστορία του Ισραήλ. Μην το βλέπουμε έτσι. Εάν ο Χριστός γεννιόταν έτσι ξαφνικά, όλοι θα λέγαμε ποιος είναι αυτός και τι είναι Μεσσίας και από πού μας ήρθε και πώς ξέρουμε. Οπότε το ιστορικό κομμάτι είναι απαραίτητο. Φτάνουμε μετά στα ποιητικά, δοξολογικά βιβλία, που είναι οι ψαλμοί, άσμα ασμάτων και όλα αυτά, και τελειώνουμε με τα προφητικά βιβλία, στην Παλαιά Διαθήκη μιλάω, όπου τα προφητικά βιβλία έχουν δύο. Προφήτης είναι αυτός που διδάσκει και αυτός που προφητεύει. Λοιπόν, το κύριο έργο του προφήτη είναι το εξής. Πρώτο, ο προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη καθοδηγεί τον λαό του Θεού με τη διδασκαλία, τον κρατάει στην ηθική, στην μονοθεία, ούτως ώστε αυτός ο λαός να είναι έτοιμος για να έρθει ο Μεσσίας. Το οποίο είναι το δεύτερο στοιχείο που έχει ο προφήτης, ότι προετοιμάζει τον κόσμο για να δεχτεί τον Μεσσία. Και πώς τον προετοιμάζει? Με την προφητολογία. Δηλαδή τι, προφητεύει το πώς θα είναι ο Μεσσίας, πότε θα έρθει και ποια γεγονότα θα γίνουν τότε, για να γίνει κατανοητό. Και τελειώνει η προφητολογία με την εσχατολογία. Μιλάει για τα έσχατα. Αν θυμάστε πέρσι, ό,τι μπορέσαμε να κάνουμε τότε, λέγαμε αυτό λέει η Αποκάλυψη και πηγαίναμε πίσω στην Παλιά Διαθήκη και λέγαμε ο προφήτης Μιχαίας έλεγε αυτό, ο προφήτης Ισαΐας έλεγε εκείνο και αυτά τα δύο συνδυόντουσαν. Θα το δούμε και αυτό παρακάτω. Κάτι αντίστοιχο έχουμε και στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε την γέννηση του Χριστού, δηλαδή την φανέρωση του Μεσσία. Ο Ευαγγελισμός του Θεοτόκου, η γέννηση και όλα αυτά που ξέρουμε. Το δεύτερο στοιχείο είναι η επαλήθευση. Το ότι ο Μεσσίας ήρθε. Δεν είναι ότι τον ανακαλύπτουμε, αλλά αποκαλύπτεται. Παραδείγματος χάρη, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, «Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεό, και ο Θεός είναι ο Λόγος. Και ο Λόγος σάρξ εγένεται». Και είδαμε, δηλαδή ο Λόγος έγινε σάρξ. Δεν τον ανακάλυψε ο Ιωάννης και όλοι οι άλλοι μαθητές του. Αν θυμάστε εκεί που λέει μετά την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα και σε μια ομιλία που έκανε, λέει ο Χριστός, «Πάτερ, ελήνηθε η ώρα, δόξασον τον Υιόν σου». Και ακούγεται μια φωνή από τον ουρανό και λέει, «Και σε δόξασε και πάλι θα σε δοξάσω». Και λέγανε, αυτή η φροντί έγινε, άλλος έλεγε ότι ο Ηλίας μίλησε και ούτω καθεξής. Από τον Θεό ήρθε η φωνή, «Σε δόξασε και πάλι θα σε δοξάσω». ή στην, στη μεταμόρφωση. Όπου εκεί ακούστηκε, σκέπασε μία νεφέλη και λέει αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Αυτόν ακούτε. Και στη γέννηση του και στη βάπτιση του Χριστού και το καθεξής. Έχουμε δηλαδή την φανέρωση του Μεσσία, όχι την ανακάλυψη. Και η φανέρωση του Μεσσία έγινε έτσι όπως ήθελε ο Θεός, όποτε ήθελε και σε ποιους ήθελε ο Θεός. Γιατί αυτοί μπορούσανε, τότε μπορούσανε και τότε ήταν κατανοητό για τους ανθρώπους αυτή η φανέρωση του Θεού. Υπάρχει το ιστορικό κομμάτι μέσα στην Καινή Διαθήκη που είναι η όλη ιστορία του Χριστού, η πράξη των Αποστόλων, η ιστορία της Εκκλησίας μας. Υπάρχει το προφητικό, η διδασκαλία δηλαδή που το ξέρουμε όλοι, αυτά που είπε ο Χριστός, αυτά που γράφουν οι επιστολές των Αποστόλων. Και τέλος, μέσα στην Καινή Διαθήκη, μέσα στα Ευαγγέλια, μέσα στις πράξεις, μέσα στη διδασκαλία των Αποστόλων και εκτός, δεν μιλάω ακόμα για την Αποκάλυψη, έχουμε και την προφητεία για τα μέλλοντα. Για τη Δευτέρα Παρουσία, για την έλευση του Αντιχρίστου εντός εισαγωγικών. Παράδειγμα, όλοι ξέρουμε ότι ο Χριστός προλέγει την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Να μην σας το διαβάσω. Και αυτό που είχε πει ο Χριστός, δεν θα μείνει πέτρα επί της πέτρας, πάνω σε αυτή τη γη, και όλη αυτή την προφητεία για το τέλος της Ιερουσαλήμ που έγινε το 73. Αλλά συγχρόνως όμως μιλάει και για το τέλος του κόσμου και τελειώνει και λέει στο κατά Ματθαίον το Ευαγγέλιο, τα πηδάω, δεν τα διαβάζω για να μην τρώω τον χρόνο, και λέει ο Χριστός 24 κεφάλαιο κατά Ματθαίον 5 στίχου και λέει «Ιδού σας τα είπα όλα ώστε να λάβετε τα μέτρα σας». Και αν πάμε τώρα στις πράξεις των Αποστόλων, έχουμε τώρα τις προφητείες και την μπαίνουμε στην Αποκάλυψη, έτσι. Λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν πήγαινε στα Ιεροσόλυμα και ήξερε ότι θα το συλλάβουνε, μάζεψε στην Έφεσο όλους τους πρεσβυτέρους εκεί και τους έκανε μια ομιλία. Και εκεί λοιπόν τους λέει, εγώ γνωρίζω ότι μετά την έλευσή μου αυτή και την αναχώρεση θα εισέλθουν μεταξύ σας, προσέξτε το αυτό, ψευδοδιδάσκαλοι, μετά που θα φύγει, ψευδοδιδάσκαλοι και αιρετικοί σαν άγριοι λύκοι, οι οποίοι δεν θα λογαριάζουν καθόλου τα λογικά πρόβατα του Χριστού, αλλά θα προσπαθούν να τα παρασύρουν στις πλάνες τους και να τα κατασπαράξουν ψυχικά. Να λοιπόν μία προφητεία για το μέλλον. Ο Απόστολος Πέτρος λέει, κρατείτε αυτά που σας λέγω ως πολύτιμο θησαυρό, έχοντας υπόψη σε αυτό, ότι δηλαδή θα έρθουν κατά τους τελευταίους καιρούς άνθρωποι σκληρημένοι στην αμαρτία, που θα πορεύονται και θα ζουν σύμφωνα με τις πονηρές τους επιθυμίες, οι οποίες θα εμπέζουν τη διδασκαλία του Κυρίου. Προχωράμε, όπως ο Παύλος μιλάει για λύκους, εδώ λέει κατά τους τελευταίους καιρούς ο Απόστολος Πέτρος. Να μην πω άλλα γιατί περνάει η ώρα. Οι αποδέκτες τώρα της Αγίας Γραφής, γενικά οι αποδέκτες της Αγίας Γραφής, στο πρώτο κομμάτι είναι ο λαός του Ισραήλ, στο δεύτερο κομμάτι λέει ότι στέλνεται η Αποκάλυψη στις 7 εκκλησίες. Άρα λοιπόν είναι Αποκάλυψη του Θεού στις 7 εκκλησίες, δηλαδή στο όλον, στην Εκκλησία. Το βιβλίο, γενικά όλη η Αγία Γραφή, στέλνεται στην Εκκλησία. Επομένως, το βιβλίο αυτό ανήκει στην, όχι στην Αποκάλυψη, η Αγία Γραφή, και θα σας πω παρακάτω εγώ, γιατί το λέω αυτό, βγάζω τον Ισραήλ απ' έξω. Η Αγία Γραφή ανήκει στην Εκκλησία. Το λέει ξεκάθαρα η Αποκάλυψη. Στέλνεται στις 7 εκκλησίες, στο όλον θα με πει. Άρα λοιπόν αυτό το βιβλίο ανήκει στην Εκκλησία, ερμηνεύεται από την Εκκλησία και το φυλάει η Εκκλησία. Γι' αυτό λέμε ότι ο καθένας δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και επειδή είμαι μέλος της Εκκλησίας, είμαι η Εκκλησία, αλλά δεν έχω το δικαίωμα εγώ, εσύ ο καθένας μας, γιατί δεν είμαι διδάσκαλος. Γιατί ο Απόστολος Παύλος τι λέει, μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτες, μη πάντες διδάσκαλοι, έκαστος εφώ ετάχθη. Φουκαρά μου, ένας παπάς είσαι που δεν σε έχει δώσει άδεια ο ιερέας, ο δεσπότης να μιλάς. Δεν θα μιλάς. Φουκαρά μου, λέω το φουκαρά μου. Τσαγκάρης είσαι, και λέω τσαγκάρης, όχι υποτιμώντας, γιατί ο τσαγκάρης δίδαξε το Μεγαντόνιο. Τσαγκάρης είσαι, τσαγκάρης να γίνεις, αλλά να γίνεις καλός. Και βλέπετε ένα τσαγκάρης δίδαξε το Μέγα Αντώνιο, έκαστο σε φοετάθη. Δεν μπορεί ο καθένας να δίνει ερμηνείες. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, προσέξτε τώρα εδώ έτσι, γιατί είναι της Εκκλησίας. Λέμε στο κατά Ματθαίο το Ευαγγέλιο 21 κεφάλαιο, 43 στίχο, για τούτο σας λέγω, ο Χριστός το λέει αυτό, θα αφαιρεθεί από σας, στον Ισραήλ μιλάει, θα αφαιρεθεί από σας η Βασιλεία του Θεού και θα δοθεί εις έθνος που θα παράγει καρπούς, δηλαδή έργα αγαθά. Θα αφαιρεθεί. Δεν λέει ότι θα κάνω καινούριο, θα αφαιρεθεί. Τι θα αφαιρεθεί? Όλη η Παλαιά Διαθήκη. Όλη η Αγία Γραφή που δόθηκε στους Εβραίους. Θα αφαιρεθεί, λέει, από σας και θα το δώσω. Ποιο? Αυτό που θα πάρω από σένα, που είναι η Αγία Γραφή, που είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, που είναι ο αμπελώνας ο περιφραγμένος, θα τον πάρω και θα το δώσω σε κάτι, σε ένα νέο έθνος. Όχι κάτι νέο, σε νέο έθνος. Λοιπόν, να γιατί ανήκει στην Εκκλησία. Γιατί είναι ο αλάνθαστος λόγος, το αλάνθαστο στόμα του Χριστού που μας λέει σε ποιον θα δοθεί και η Αποκάλυψη που κλείνει όλη την Αγία Γραφή λέει που στέλνεται στις 7 εκκλησίες. Είπαμε ο αριθμός 7, το επαναλαμβάνουμε το όλο. Τώρα λοιπόν δείτε, αυτό στην πράξη. Σας είχα πει και πιο μπροστά, το ξαναλέω τώρα. Λέει η Παλαιά Διαθήκη. Γάμα βασιλειών είναι, όποιοι θέλετε στο τέλος να σας δώσω και τα στοιχεία αυτά. Ο προφήτης Μιχαίας είπε, εγώ είδα τον Θεό του Ισραήλ να κάθεται πάνω στο θρόνο του και γύρω από αυτόν στα δεξιά και στα αριστερά υπήρχε ο αγγελικός στρατός του ουρανού. Η Αποκάλυψη. 4ο κεφάλαιο, 2ο στίχο. Τότε αμέσως ήρθα σε μια πνευματική κατάσταση και ιδού θρόνος ήταν τοποθετημένος στον ουρανό και πάνω στο θρόνο κάποιος καθόταν. Ό,τι λοιπόν στην Παλιά Διαθήκη το βλέπουμε και στην Αποκάλυψη. Ένα δεύτερο που μπορούμε να πούμε, λίγα θα πω, 2-3 για να περνάει, προχωράμε. Εξόδου, στην Έξοδο, στο όρος Σινά επάνω. Νωρίς το πρωί την τρίτη μέρα λέει, έγιναν βροντές και αστραπές και νεφέλη σκοτεινή πάνω στο όρος Σινά. Ο ήχος της άλπιγκας αντιχούσε πολύ δυνατά. Όλος ο λαός που βρισκόταν κάτω στην κατασκήνωση φοβήθηκε και τρόμαξε. Αποκάλυψη, 4ο κεφάλαιο, 5ο στίχο. Και από το θρόνο έβγαιναν αστραπές, βροντές, φωνές και 7 πύλινες λαμπάδες και είναι μπροστά στο θρόνο του που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Η Εκκλησία, το Άγιο Πνεύμα που είναι η Εκκλησία. Ισαΐας, άλλο κομμάτι. Αυτά λέει ο ύψιστος Κύριος που είναι Αγίον το όνομά του. Κύριος ύψιστος, επαναπαυόμενος και ευαρεστούμενος εν μέσω Αγίων. Προφήτης Ισαΐας, 57 κεφάλαιο. Αποκάλυψη. Και κυκλικά γύρω από το θρόνο θωρώνει 24 και πάνω στους θρόνους καθισμένους 24 πρεσβύτεροι ντυμένους με ρούχα λεφτά και πάνω στα κεφάλια τους στεφάνια χρυσά. Ό,τι δηλαδή, έχει πάρα πολλά τέτοια, είναι γεμάτη αποκάλυψη. Είναι γεμάτη αποκάλυψη και η Καινή Διαθήκη. Άρα λοιπόν αυτό που άνοικε στο Ισραήλ το έχει δώσει στην Εκκλησία και είναι της Εκκλησίας. Για όποιον λοιπόν δεν έχει πίστη στο Χριστό, είτε είναι εκτός Εκκλησίας, λέω και εντός γιατί λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά δεν πιστεύουμε στο Χριστό. Πιστεύουμε στο Χριστό που έχω μέσα, στο εγώ μου δηλαδή, όπως το έχω παρουσιάσει. Η Αποκάλυψη είναι εντελώς ακατανόητη. Όπως και η υπόλοιπη Αγία Γραφή. Άρα λοιπόν, εφόσον ανήκει στην Εκκλησία, η Αποκάλυψη και η Αγία Γραφή, επαναλαμβάνουμε, μόνο η Εκκλησία σε συνδυασμό Αποκάλυψη και όλη η Αγία Γραφή μπορεί να μας την ερμηνεύσει. Πάντοτε με κριτήρια χριστιανικά. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, είπε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτό προπαντός πρέπει να γνωρίζετε. Ποιο? Ότι κάθε προφητεία της Αγίας Γραφής δεν λύνεται και δεν αποσαφηνίζεται κατά την προσωπική εκάστου αντίληψη, αλλά μόνο με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Ας το πούμε καλά εμείς που προφητεύουμε, κάθε τρεις και λίγο. Αποστόλου Πέτρου, στη δεύτερη επιστολή του. Και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος και λέει, πάλι στη δεύτερη επιστολή, διότι ποτέ ως τώρα δεν ελέγχθηκε προφητεία με το νου και το θέλημα του ανθρώπου, αλλά οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, οι προφήτες, προφήτευσαν εμπνεώμενοι και οδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα. Και τολμάμε λοιπόν εμείς να κάνουμε προφητείες. Βρισκόμαστε στο τέλος του κόσμου, θα γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο και το καθεξής. Και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος. Εκτός όμως των αληθινών προφητών, εμφανίστηκαν και ψευδοπροφήτες στον Ιδωαϊκό λαό. Όπως άλλωστε και μεταξύ σας θα παρουσιαστούν ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι με πολλή επιτιδιότητα και πανουργία θα προσπαθήσουν να εισαγάγουν και να διαδώσουν ολέθριες αιρέσεις. Προσέξτε, από εσάς θα παρουσιαστούν, μεταξύ μας. Αυτό το γράμμα δεν στέλνεται στους ειδωλολάτρες. Δεν στέλνεται στους αιρετικούς της εποχής εκείνης, στους Νικολαίτες. Στέλνεται στους χριστιανούς. Στέλνεται σε εμάς. Ότι από εμάς δηλαδή θα βγουν ψευδοδιδάσκαλοι, ψευδοπροφήτες. Από εμάς. Τρομακτικό να το σκεφτούμε. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος δεν ερμήνευσε την Αποκάλυψη, αυτός ο μεγάλος ο Άγιος δεν ερμήνευσε την Αποκάλυψη, λέει όμως ότι η Αποκάλυψη ερμηνεύεται δια των γεγονότων, όχι δια των ερμηνεών των ανθρώπων. Άστε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, άσε να γίνει, και όταν γίνει θα το καταλάβουμε. Και τελειώνει ο Απόστολος Πέτρος. Προσέξτε το κύριο αυτό, και τώρα μπαίνουμε στο ζουμί, στο βίωμα του καθενός μας. Φοβόμαστε τη Δευτέρα Παρουσία, έτσι. Φοβόμαστε τον Αντίκριστο, φοβόμαστε τις εσχατές ημέρες, ακούμε σεισμοί, λοιμοί και καταποντισμοί και ούτω καθεξής και όλα αυτά. Και φοβόμαστε, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Να περιμένετε δε όχι με φόβο, αλλά με ελπίδα και χαρά. Και να προχωρείτε με όρεξη και ενδιαφέρον προς την παρουσία της μεγάλης εκείνης ημέρας του Θεού, κατά την οποία οι ουρανοί φλεγόμενοι από το πύρ θα διαλυθούν και τα υλικά στοιχεία του σύμπαντος και όμενα και αυτά θα λιώσουν. Δεν ξέρει τι λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος, ή εμείς δεν ξέρουμε που βρισκόμαστε. Με χαρά και με ελπίδα, λέει, και χωρίς φόβο, να περιμένουμε να έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσός στην Αποκάλυψη, ο Θεολόγος, στο τέλος, «Ναι Κύριε, έρχου, αμήν». Έτσι τελειώνει η Αποκάλυψη. Λοιπόν, τι νομίζουμε, ότι εκείνες οι ημέρες της Αποκάλυψης θα γίνουν τρομακτικά πράγματα? Ζούμε, όχι τις αποκαλυπτικές ημέρες, ζούμε κάθε μέρα τα έσχατα. Η Αγία Γραφή σας είχα πει πέρσι, ερμηνεύεται με δύο τρόπους. Μία είναι η κάθετη οριζόντια γραμμή που είναι το ιστορικό που δεν επαναλαμβάνεται, όπως είναι η Σταύρωση του Χριστού, η Ανάσταση του Χριστού. Δεν επαναλαμβάνεται αυτό, έτσι. Και υπάρχει ο κυκλικός τρόπος, όπως είναι εδώ τώρα που βλέπουμε πάνω το πολυέλαιο, όπου στην αρχή είναι μεγάλος, μεγάλος κύκλος και όσο ανεβαίνουμε λιγοστεύει και κλείνουν και οι δύο, και αυτή η ιστορική γραμμή και ο κύκλος φτάνουν στην κορυφή. Όσο πλησιάζουν προς τα πάνω, τα γεγονότα γίνονται πιο σύντομα. Λοιπόν, δείτε τώρα στην Αποκάλυψη. Στο έκτο κεφάλαιο, στον 4 στίχο, το είχαμε κάνει πέρσι. Πενθυμίζω, εκεί που βγήκανε τα άλογα, πρώτο άλογο, δεύτερο άλογο. Και εξήλθε, λέει, άλλος ύπος, κοκκινοπός, και σε αυτόν που κάθεται επάνω του δόθηκε να πάρει την ειρήνη από τη γη και να αλληλοσφαχτούνε, και του δόθηκε μεγάλη μάχαιρα. Να αλληλοσφαχτούνε. Τι περιμένουμε δηλαδή? Δεν έγινε παγκόσμιοι πόλεμοι? Δεν σφάχτηκαν τα αδέρφια μεταξύ τους σε εμφυλίους και δεν σφάζονται? Δεν γίνονται πόλεμοι και σήμερα? Τι περιμένουμε? Δηλαδή αν αυτό το διαβάζανε οι άνθρωποι, οι γονείς μας που ζούσανε, οι παππούδες μας την εποχή του εμφυλίου, τι θα λέγανε? Αλληλοσφάζονται. Άρα Αποκάλυψη, το τέλος του κόσμου. Συνεχίζει λοιπόν και λέει στο έκτο κεφάλαιο, στο 8ο στίχο, «Και ειδού, ύπος χλωρός, και αυτός που κάθεται πάνω του έχει όνομα θάνατος. Και ο Άδης ακολουθούσε μαζί του και του δόθηκε εξουσία πάνω στο 1/4 της γης για να σκοτώσει, πρώτον, με ρομφαία, πόλεμο δηλαδή, μάχες, 1/4 της γης». Πόσοι έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα? Εκατομμύρια άνθρωποι. Τι περιμένουμε λοιπόν να γίνει, κάτι άλλο. Τι γίνεται. Δεν το ζούμε. Δεύτερο, από λοιμό λέει. Να πεθάνουνε, να σκοτώσει με ρεθέα, ένα, με λοιμό, πείνα. Αυτό και αν το ζήσαμε εμείς εδώ οι Έλληνες στην κατοχή. Αυτό και αν το ζούνε κάτω στην Αφρική οι άνθρωποι. Πεθαίνουν εκεί οι άνθρωποι. Δεν έχουν να φάνε. Δεν έχουν να πιούνε νερό. Τι περιμένουμε άλλο. Δεν γίνεται. Γίνεται. Δεν γίνεται σε μένα. Γίνεται στο διπλανό μου. Πόσοι άνθρωποι πεινάνε. Ξέρουν οι γυναίκες φιλοπτώχων τι γίνεται. Τρίτο. Μαχαίρα, λοιμό και με κάθε είδος θάνατο. Κάθε είδος θάνατο. Όχι με ένα απλώς με μαχαίρι και με λοιμό. Και με καρκίνους και με τροχαία. Αχ, εδώ και τα τροχαία. Πιστεύουμε δηλαδή ότι εμείς οι χριστιανοί, οι καλοί χριστιανοί, θα μας φυλάξει ο Χριστός, ο καλός, ο Χριστούλης, επειδή είμαστε καλοί χριστιανοί και θα μας προφυλάξει από αυτά. Χριστιανοί οι γονείς μας και οι παππούδες μας που πεθάναμε στην κατοχή. Ο Πατριάρχης της Αλεξανδρίας πριν από 10 χρόνια πήγαινε με ελικόπτερο, αν θυμάσαι, στο Άγιο Όρος. Ατύχημα, 500 μέτρα μέσα στη θάλασσα. Ο πατήρ Κοσμάς, ο Ιεραπόστολος, μέγας και τρανός κάτω, νέο, 40 χρονών, ελπιδοφόρα πράγματα κάτω στην Αφρική. Πήγαινε στην Αθήνα, τροχαίο, σκοτώθηκε. Ο επίσκοπος, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, πριν από αυτόν που είναι τώρα, Νικόδημος το όνομα, χειροτονείται επίσκοπος και πριν πάει καν στην επισκοπή του, τροχαίο σκοτώνεται. Ο Άγιος Παΐσιος καρκίνο. Ο Άγιος Πορφύριος καρκίνο. Η Αγία Κιλίνα που είχαμε πάει και την είχαν επισκεφτεί, αν θυμάστε. 18 χρόνια κοπελίτσα. Την καταξέσκησαν τις πλάτες με τα σχοινιά, με το μαστίγιο και ρίξανε πάνω της καυστικό υγρό. Στα οστά της, στα λείψανά της, έχουν πάνω καυστικό υγρό. Χριστιανοί και αυτοί. Και Αγία. Τι περιμένουμε λοιπόν. Θα μας φυλάξει εμάς ο Θεός από την πείνα. Μα αν φυλάξει εμένα ο Θεός είναι κακός. Γιατί δηλαδή το παιδάκι να πεινάει κάτω στην Αφρική και εγώ να έχω να τρώω. Δεν θα μας φυλάξει ο Θεός. Αλλά λέει η Αποκάλυψη, θα συντομεύσει τις ημέρες ο Χριστός, ο Θεός, για χάρη των εκλεκτών. Για χάρη των εκλεκτών, μόνο γι' αυτό. Άρα και θα πεινάσουμε και θα αρρωστήσουμε και θα πεθάνουμε και θα σκοτωθούμε. Γι' αυτό η Εκκλησία προσεύχεται και λέει «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά». Ξέρει τι λέει η Εκκλησία. Εμείς μπορεί να μην ξέρουμε τι λέει η Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία ξέρει τι λέει. Και προσέξτε και το τελευταίο. Ο χλωρός ο ύπος. Είπαμε ροφέα, λοιμό, με κάθε θάνατο και από τα θηρία της γης. Τι φαντάζεστε, θα βγουν οι καρχαρίες στην ξηρά να μας φάνε? Θα κατέβουν οι αρκούδες, οι λύκοι, τα λιοντάρια, θα βγουν από τη ζούγκλα να φάνε τον κόσμο, το 1/4 της γης. Με τα όπλα που έχουμε τα καημένα τα ζώα αυτά θα τα ξετινάξουν αμέσως. Ο ιός όμως, ο κορονοϊός, ένα θηρίο είναι. Και καταστρέφει κόσμο και κοσμάκι. Μήπως λοιπόν εδώ το 1/4 της γης είναι αυτό που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος. Και σκοτώνει κόσμο και κοσμάκι. Δηλαδή ζούμε τώρα στην Αποκάλυψη. Όχι βέβαια. Γιατί η γρήπη ισπανική σκότωσε 2 εκατομμύρια το 1922. Άρα δεν είναι μόνο τώρα. Ή ένα άλλο που λέει η Αποκάλυψη. Τότε λέει οι βασιλιάδες της γης και οι μεγιστάνες και οι κυλίαρχοι και οι πλούσιοι και οι ισχυροί και κάθε δούλος και ελεύθερος, όλοι δηλαδή, έκρυψαν τον εαυτό τους στα σπήλαια και στους βράχους και στα όρη και λέει ανοίξτε βράχοι και όρη για να μπούμε μέσα, να φύγουμε την οργή του Κυρίου. Δεν έγινε αυτό. Τι είναι τα καταφύγια? Πού βρήκαν τον Σαντάμ Χουσέιν? Μια σπηλιά, κάτι στο υπόγειο. Και τόσα άλλα. Ο Χίτλερ, στα υπόγεια ήταν. Ο μέγας πετρανός Χίτλερ της εποχής εκείνης. Δεν έγινε. Δεν γίνονται. Τι περιμένουμε δηλαδή για να είμαστε τρομοκρατημένοι? Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος. Αυτά τα ζούσανε και τότε. Δεν είναι μόνο τώρα. Οι Θεσσαλονικοί όταν το μάθανε, διαβάσανε, σταματήσαν. Λέει, α, τα ζούμε αυτά. Έρχεται η Δευτέρα Παρουσία. Και τους γράφει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς και λέει, τι είναι αυτά που κάνετε? Όποιος δεν εργάζεται, λέει, δεν πρέπει να κρώει κιόλας. Και μιλάει για την Αποκάλυψη, μιλάει για τον Αντίχριστο. Λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, τώρα προσέξτε κάτι. Πουθενά μέσα στην Αποκάλυψη δεν υπάρχει λέξη Αντίχριστος. Πουθενά μέσα στην Αποκάλυψη δεν υπάρχει λέξη Αντίχριστος. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, β' προς Θεσσαλονικής, δεύτερο κεφάλαιο, και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος Ιησούς θα εξολοθρέψει με την πνοή του στόματός του και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του. Πάνω κάτω μιλάει για την δεύτερη παρουσία ο Απόστολος Παύλος, έτσι. Και συνεχίζει μετά, αυτού του άνομου η παρουσία θα είναι σύμφωνα με την ενέργεια του σατανά και με κάθε δύναμη και με σημεία και τέρατα ψεύδους. Και ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος πάλι μιλάει για τον αντίδικο. Λοιπόν, ο Άγιος Ιωάννης τώρα, που δεν λέει αναφέρει πουθενά τη λέξη Αντίχριστος μέσα στην Αποκάλυψη, που η Αποκάλυψη δεν γράφτηκε το τελευταίο βιβλίο, ξέρετε, αλλά είναι το τελευταίο βιβλίο που κλείνει το νόημα όλης της Αγίας Γραφής, στην επιστολή του λοιπόν, στην πρώτη επιστολή του λέει, παιδιά μου, τελευταία και κρίσιμος είναι η σημερινή εποχή. Τότε, καθώς έχετε ακούσει από την διδασκαλία των Αποστόλων ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι, πλανωμένοι και αιρετικοί όργανα του Αντιχρίστου έχουν έρθει. Από αυτό λοιπόν μαθάνουμε ότι είναι κρίσιμος η εποχή μας. Εδώ αναφέρει ο Απόστολος Ιωάννης τη λέξη Αντίχριστος. Θα σας εξηγήσω παρακάτω γιατί. Αυτοί δε οι αντίχριστοι που εμάς τους χριστιανούς, από εμάς οι αντίχριστοι λέει, από εμάς τους χριστιανούς βγήκανε και απομακρύθηκαν από την Εκκλησία. Τρομακτικό, ε. Κι εγώ στην Εκκλησία είμαι. Μήπως και εγώ γίνομαι αντίχριστος. Αλλά δεν ήσαν πράγματι από εμάς, γιατί δεν υπήρξαν ποτέ γνήσιοι και άδολοι χριστιανοί. Διότι αν ήσαν από εμάς, αληθινά πιστοί στον Χριστό, θα είχαν μείνει μαζί μας. Και ούτω καθεξής. Στην Αποκάλυψη τώρα, λέει ο Άγιος Ιωάννης, στην Αποκάλυψη, έτσι, και του παραχωρήθηκε άδεια να δώσει ζωή στο είδωλο του θηρίου, ώστε να μιλήσει το είδωλο του θηρίου, μιλάει για τον Αντίχριστο εδώ, έτσι. Το αποκαλεί όμως θηρίο, ακόμη δεν του επιτράπει να ενεργεί ώστε να φωνευτούν όσοι δεν θα ήθελαν να προσκυνήσουν το είδωλο του θηρίου. Παρακάτω. Αυτή είναι η σοφία, η Θεία Σοφία. Εκείνος που έχει φωτισμένο και καθαρό νου, ας υπολογίσει το σύνολο των αριθμών που συμβολίζουν τα γράμματα του ονόματός του, διότι ο αριθμός του θηρίου είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός είναι το χ, ξι, σίγμα, τάφ. Πουθενά δεν αναφέρεται η λέξη Αντίχριστος. Και το χ, ξι, τάφ, όποιος έχει φωτισμένο μυαλό να καταλάβει. Τι σημαίνει? Ψάχνουμε τώρα και λέμε εμείς χ, 600, ξου, 66, 666. Τρελαθήκαμε με το 666. Παντού 666. Έκανα μια δουλειά κάτω στο εξοχικό μου, ήρθε ένας λογαριασμός και μου λέει 666. Και τέλος σε παρακαλώ, ή 665 ή 667. Και μετά είναι 665. 666. Δείτε όμως μια ερμηνεία που δίδεται. Τι είναι ο Αντίχριστος και η Αντίχριστη? Χριστού ξένος σταυρού. Ο Αντίχριστος είναι ξένος του σταυρού. Ξένος της θυσίας, ξένος της αγάπης του Χριστού. Χριστού ξένος σταυρού θα είναι ο Αντίχριστος. Όποιος λοιπόν, γιατί μιλά και για Αντίχριστους, όποιος λοιπόν είναι ξένος στην αγάπη και στην θυσία του Χριστού, είναι Αντίχριστος. Τρομακτικό. Τρομάζω να πω και αυτό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν είναι να σκανδαλίσω τον αδελφό μου να μην πάω κρέαση στον αιώνα. Γιατί θα γίνω ξένος της αγάπης του Χριστού. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος και ήρθε σε μένα τον ξεφτελισμένο, τον μην πω τίποτα παραπάνω και με αγκάλιασε. Και εγώ έχω τον διπλανό μου που σκανδαλίζεται να πω τη λέξη για τη μάσκα, που σας θαυμάζω που φοράτε μάσκα, σας το λέω αυτό. Και εγώ δεν φοράω τη μάσκα γιατί είμαι ο μάγκας. Είμαι ξένος της αγάπης του Χριστού. Είμαι. Δεν τολμώ να πω τη λέξη είμαι αντίχριστος. Χριστού ξένος της Σταύρωσης. 666. Η Αποκάλυψη λοιπόν κλείνει την Καινή Διαθήκη και κλείνει ολόκληρο το βιβλίο και χρονολογικά και ενιολογικά. Έτσι λοιπόν όλη η Θεία Αποκάλυψη βρίσκεται πλέον ολοκληρωμένη, λέει ο Απόστολος Παύλος, και δεν προσθέτουμε, λέει, τίποτε, ούτε αφαιρούμε, διότι λέει ο Άγιος Ιωάννης, δίδω μαρτυρία εγώ σε κάθε ένα που ακούει τους λόγους της προφητείας του βιβλίου αυτού. Αν κάποιος προσθέσει σε αυτά, ο Θεός θα προσθέσει επάνω του τις πληγές που είναι γραμμένες στο βιβλίο αυτό. Και αν κάποιος αφαιρέσει από τους λόγους του βιβλίου της προφητείας αυτής, θα αφαιρέσει ο Θεός το μέρος του από το δέντρο της ζωής. Δεν προσθέτουμε και δεν αφαιρούμε τίποτα. Και όποιος είναι, να πω τη λέξη, μάγκας και γνωρίζει, που εδώ δεν είναι μάγκας, είναι πραγματικά Άγιος, όλη την Αγία Γραφή, και γνωρίζει την Αποκάλυψη, ας δει ερμηνείες. Εγώ δεν το γνωρίζω, προστρέχω την Εκκλησία και αυτά που σας λέω όλα βλέπετε είναι αγιογραφικά. Δεν είναι εκ το μυαλό μου, αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, αυτό λέει ο Χριστός. Αυτά λέει η Εκκλησία μας. Και έχω ήσυχη την συνείδησή μου και τελειώνω. Θα σας ταλαιπωρήσω λίγο ακόμα, αξίζει τον κόπο. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, θα αφαιρεθεί από σας η Βασιλεία του Θεού και θα δοθεί σε έθνος που θα παράγει καρπούς πολλούς. Εκείνος δε ο οποίος θα πέσει εναντίον του ακρογωνιαίου λίθου θα κατατυχηθεί. Αυτός καταβάλλει την Εκκλησία. Αλλά όμως, τώρα δείτε τι γράφει η Αποκάλυψη. Και στάθηκα επάνω στην άμμο της θάλασσας και είδα το θηρίο με τα κέρατα κλπ. Κλπ. Και δόθηκε, λέει, στο θηρίο αυτό, δηλαδή μεγάλες κουβέντες, και να πολεμήσει την Εκκλησία 42 μήνες. Προσέξτε τι λέει. Και του δόθηκε να κάνει πόλεμο με τους Αγίους, με την Εκκλησία, και να νικήσει. Αποκάλυψη στο 13 κεφάλαιο, στον 7ο στίχο. Θα νικήσει το θηρίο την Εκκλησία. Και του δόθηκε εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και λαό, και γλώσσα και το έθνος. Και λοιπά και λοιπά, περνάει η ώρα μας. Συγκλονιστικό, ε. Πού είναι η Εκκλησία? Παναβάνω, Αποκάλυψη. Έτσι, 13 στίχο, 13 κεφάλαιο, 17 στίχο. Και λέει λοιπόν ο Χριστός, προσέχετε τους εαυτούς σας, ο Απόστολος Παύλος, προσέχετε λοιπόν τον εαυτό σας που θα ζείτε, θα έρθουν σκληροί λύκοι, θα σας χτυπήσουν, θα έρθουν αιρετικοί, άγριοι λύκοι, δεν θα λογαριάσουν τα λογικά πρόβατα, θα γερθούν, λέει, ψευδοδάσκαλοι εναντίον σας και ούτω καθεξής. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέξτε κάτι τώρα, οι νικημένοι, γιατί νομίζω, λέει ο Απόστολος Παύλος, τι ωραίο αυτό είναι το Απόστολος που διαβάζουμε την Κυριακή, την ημέρα της γιορτής των Αποστόλων. Γιατί νομίζω ότι ο Θεός εμάς τους Αποστόλους μας έδειξε τελευταίους, σαν μελοθανάτους, γιατί θέατρο γίναμε στον κόσμο και σε άγγελους και σε ανθρώπους. Γίναμε θέατρο, ρεζίρι δηλαδή. Τότε που τους πηγαίνανε για να τους σκοτώσουν, τελευταία είχαν τους μελοθανάτους μέσα στα στάδια της εποχής εκείνης. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς οι Απόστολοι, μωροί για το Χριστό, εσείς όμως φρόνιμοι στο Χριστό. Εμείς αδύναμοι, η Εκκλησία, οι Απόστολοι, έτσι, οι Επίσκοποι, οι Ιερείς, που μας κοροϊδεύετε συνέχεια, δεν λέω εσάς, μιλάω τώρα σαν κληρικός, έτσι. Εμείς μωροί για το Χριστό, εσείς φρόνιμοι για το Χριστό. Εμείς αδύναμοι, εσείς ισχυροί, εσείς ένδοξοι, εμείς όμως άθυμοι, μέχρι τώρα, μέχρι αυτήν την ώρα και πεινάμε και διψάμε. Δόξα τω Θεώ δεν πεινάμε και δεν διψάμε. Έχουμε το μισθό μας, έτσι. Οι γυμνοί μας χαστουκίζουνε και δεν ζούμε σε σταθερό μέρος. Και κοπιάζουμε εργαζόμενοι με τέτοια μας τα χέρια. Όταν μας βρίζουνε ευλογούμε. Όταν μας καταδιώκουνε το ανεχόμαστε. Που λένε μερικοί, γιατί η Εκκλησία δεν φωνάζει, γιατί δεν κάνει. Όταν μας δυσφημούν παρακαλούμε ευγενικά. Σαν σκουπίδια του κόσμου γίναμε όλων αποσφούγγισμα έως τώρα. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και να θυμάστε, λέει ο Χριστός, εφόσον εμένα δίωξαν και εσάς θα διώξουν. Γιατί όμως αυτό? Γιατί δόθηκε στο θηρίο να πολεμήσει και να νικήσει την Εκκλησία? Και απαντάει ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος. Τέτοιο μεγαλείο έχει η Εκκλησία. Όταν την πολεμάνε, νικάει. Όταν την επιβολεύονται, θριαμβεύει. Όταν την βρίζουνε, γίνεται λαμπρότερη. Δέχεται τραύματα και δεν πέφτει από τις πληγές. Κλειδονίζεται, αλλά δεν καταποντίζεται. Δοκιμάζεται από τρικυμίες, αλλά δεν υφίσταται ναυάγιο. Παλεύει, αλλά μένει αίτητη. Αγωνίζεται, αλλά δεν νικέται. Γιατί λοιπόν επέτρεψε τον πόλεμο, αναρωτιέται ο Απόστολος, ο Άγιος Άγιος Χρυσόστομος, για να δείξει πιο λαμπρό το τρόπαιο. Ο θρίαμβος της Εκκλησίας είναι, συνεχίζει και λέει, είναι σκληρό, λέει, για σένα, ας το προσέξουμε αυτό, εμείς που τα βάζουμε με την Εκκλησία. Είναι σκληρό για σένα να κλωτσάς προς τα μυτερά καρφιά. Δεν χαλάς την αιχμή των καρφιών, αλλά τα πόδια σου ματώνεις. Επειδή και τα κύματα δεν διαλύουν την πέτρα, αλλά αυτά διαλύονται στον αφρό. Τίποτε δεν είναι δυνατότερο από την Εκκλησία, άνθρωπε. Εάν έχεις πόλεμο με έναν άνθρωπο, ή θα νικήσεις, ή θα νικηθείς. Αλλά αν έχεις πόλεμο με την Εκκλησία, είναι αδύνατο να νικήσεις. Ο Θεός εστερέωσε. Ποιος είναι δυνατό να την πλονίσει? Δεν γνωρίζεις τη δύναμή του? Ρίχνει ένα βλέμμα ο Θεός πάνω στη γη και κάνει τα πάντα να τρέμουνε. Δίδει μια εντολή και εκείνα που σύνονται στεριώνονται. Εάν την πόλη που σύει από τον σεισμό κράτησε όρθια, λέει, πολύ περισσότερο θα κρατήσει όρθια την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η ισχυρότερη του ουρανού. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι δε λόγοι μου δεν θα παρέλθουν. Ποιοι λόγοι? Σύ είσαι Πέτρος και πάνω στον βράχον αυτόν θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Να μην σου το διαβάσω, πάρα πολύ παρακάτω. Και λέω λοιπόν, βγαίνουμε κάποιοι εμείς οι έξυπνοι. Η Εκκλησία είναι μασονία. Ότι διοικούν την Εκκλησία οι μασόνοι. Λες και ξέρω τι είναι η μασονία. Κάποιος το έστειλε στο ίντερνετ εκεί και κάτι έγινε. Το έγραψε κάποιος, ο τάδε είναι μασόνος. Και εγώ την παίρνω και το λέω. Μα αν η Εκκλησία είναι μασονία, τότε πού είναι αυτά που λέει ο Χριστός? Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά, έχω γράψει εδώ πέρα μέσα. Και τελειώνω με αυτό. Αγαπημένα μου παιδιά, λέει ο Άγιος Ιωάννης, στην πρώτη του επιστολή. Αγαπημένα μου παιδιά, ας μην αγαπούμε με τα λόγια μόνο και με τη γλώσσα, αλλά ας αγαπούμε με τα έργα της καλοσύνης και με την ειλικρίνεια που επιβάλλει ο Θεός. Αυτή είναι η Εκκλησία μας. Μπορεί η Εκκλησία να, φαινομενικά να μην μιλάει, αλλά μιλάει η Εκκλησία. Μιλάει με την σιωπή της, όπως με τη σιωπή μιλούσε ο Χριστός. Θέλει κάποιος τώρα να ρωτήσει κάτι, γιατί σε έδωσε και κατάλαβε σήμερα, πρώτη μέρα ήταν. Λοιπόν, το τελευταίο, γιατί διάβασα στο ίντερνετ, έγραφε ο γέροντας Ευθύμιος, που για πολλούς είναι ο συνεχιστής του Αγίου Παϊσίου. Είπε αυτό, αυτό και αυτό. Ποιοι είναι αυτοί οι πολλοί? Εγώ όμως ο αφελής, λέω, για να το λένε, είναι ο συνεχιστής του Αγίου Παϊσίου. Και ό,τι λέει, εγώ το παίρνω και το αναμεταδίδω. Λοιπόν, κάποιος από εσάς μπορεί να γράψει ένα τέτοιο και να πει, είπε ο Πάτερ Νικόλαος, ο οποίος είναι ο συνεχιστής του Αγίου Νικολάου του Πλανά, μεγάλη χάρη. Γιατί είναι και αυτός ιερέας. Το γράφει, λέει, κάποιος από εσάς από κάτω, το διαβάζει άλλος και λέει, αυτός είναι Άγιος άνθρωπος. Και ό,τι λέει, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, ας μείνουμε πιστοί στην Εκκλησία, όπως σας είπα πολλές φορές. Και αν δεν καταλαβαίνουμε, ξέρει ο Θεός. Λοιπόν, με πολύ αγάπη, την άλλη Πέμπτη πρώτη ο Θεός, δεν θα πω τόσα πολλά, ήταν η πρώτη μέρα και τα είπα όλα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ να έχουμε.